Araling Artikulo 36. Ang artikulong ito ay pag-aaralan sa linggo ng Nobyembre 4 hanggang 10. Armageddon, isang magandang balita. Temang teksto, tinipon sila ng mga ito sa Armageddon. Apokalipsis 16:16. Awit bilang 150. Hanapin ang Diyos para maligtas. Nilalaman. Matagal nang hinihintay ng bayan ni Jehovah ang Armageddon. Sa artikulong ito, tatalakayin natin kung ano ang Armageddon, kung ano muna ang mangyayari bago ito dumating, at kung paano tayo makakapanatiling tapat habang papalapit ang wakas. Para po 1 at 2, tanong sa A. Bakit magandang balita ang Armageddon para sa sangkatauhan? Tanong sa B. Ano-anong tanong ang tatalakayin natin sa artikulong ito? Sinasabi ng mga tao na ang Armageddon ay isang digmaang nuklear o pagkagunaw ng mundo. Pero sinasabi ng Biblia na ang Armageddon ay isang magandang balita na dapat panabikan. Hindi pupuksain ng digmaang ito ang sangkatauhan, kundi ililigtas pa nga. Paano? Ipinapakita ng Biblia na ang digmaan ng Armageddon ay magliligtas sa sangkatauhan dahil tatapusin nito ang pamamahala ng tao. Pupuksain nito ang masasama at iingatan ang mga matuwid. At ililigtas nito ang ating planeta mula sa lubusang pagkasira. Para mas maintindihan natin ang mga puntong ito, talakayin natin ang apat na tanong. Ano ang Armageddon? Ano muna ang mangyayari bago ito dumating? Paano tayo makakasama sa mga maliligtas sa Armageddon? Paano tayo makakapanatiling tapat habang papalapit ang Armageddon? Ano ang Armageddon? Para po 3, tanong sa A. Ano ang kahulugan ng Armageddon? Tanong sa B. Ayon sa Apokalipsis 16:14-16, bakit natin masasabing hindi literal na lugar ang Armageddon? Mababasa sa Apokalipsis 16:14-16. Sa katunayan, ang mga ito ay mga mensaheng galing sa mga demonyo at gumagawa ng mga tanda ang mga ito. At pumupunta ang mga ito sa mga hari ng buong lupa para tipunin sila sa digmaan ng dakilang araw ng Diyos na makapangyarihan sa lahat. At tinipon sila ng mga ito sa lugar na sa Hebreo ay tinatawag na Armageddon. Ang salitang Armageddon ay isang beses lang lumitaw sa kasulatan at galing ito sa salitang Hebreo na nangangahulugang bundok ng Megiddo. Apokalipsis 16:16, talababa. Ang Megiddo ay isang lungsod noon sa Israel. Pero ang Armageddon ay hindi tumutukoy sa isang literal na lugar. Partikular itong tumutukoy sa kalagayan kapag nagtipon na ang mga hari ng buong lupa laban kay Jehovah. Apokalipsis 16:14. Pero sa artikulong ito, gagamitin din natin ang salitang Armageddon para tumukoy sa digmaang sisiklab pagkatapos na pagkatapos magtipon ang mga hari sa lupa. Paano natin nalaman na ang Armageddon ay isang makasagisag na lugar? Una, walang literal na bundok ng Megiddo. Ikalawa, ang palibot ng Megiddo ay napakaliit para magkasya ang mga hari ng buong lupa at ang kanilang mga hukbo at sandatang pandigma. Ikatlo, gaya ng makikita natin sa artikulong ito, ang digmaan ng Armageddon ay magsisimula kapag ang mga hari ng mga bansa ay lumusob na sa bayan ng Diyos na nasa iba't ibang panig ng mundo. Para po 4, tanong. Bakit iniugnay ng Diyos sa Megiddo ang pangwakas na dakilang digmaan? Bakit iniugnay ni Jehovah sa Megiddo ang pangwakas na dakilang digmaan? Maraming digma ang naganap noon sa Megiddo at sa kalapit nitong lambak ng Jezreel. May mga pagkakataong tinulungan ni Jehovah ang kanyang bayan na manalo sa mga digmaang ito. Halimbawa, sa tabi ng ilog ng Megiddo, tinulungan ng Diyos ang Israelitang hukom na si Barak na talunin ang hukbo ng mga Kanaanita na pinamumunuan ni Sisera. Nagpasalamat si Barak at ang propetisang si Deborah kay Jehovah dahil sa kanilang makahimalang tagumpay. Umawit sila. Mula sa langit ay nakipaglaban ang mga bituin kay Sisera. Tinangay sila ng rumaragasang ilog ng Kison. Hukom 5:19-21. Para po 5, tanong. Ano ang malaking pagkakaiba ng digmaan ng Armageddon at ng digmaan noong panahon ni Barak? Tinapos ni na Barak at Deborah ang kanilang awit sa pananalitang ito. Malipol nawa ang lahat ng iyong kaaway, O Jehovah, pero ang mga umiibig sa iyo ay maging gaya nawa ng araw na sumisikat ng napakaliwanag. Hukom 5:31. Sa Armageddon, mapupuksa rin ang mga kaaway ng Diyos, samantalang maliligtas naman ang mga umiibig sa Diyos. Pero may isang malaking pagkakaiba ang dalawang digmaang ito. Sa Armageddon, hindi makikipaglaban ang bayan ng Diyos. Hindi man lang sila hahawak ng sandata. Magkakaroon sila ng lakas kung mananatili silang panatag at magtitiwala kay Jehovah at sa kanyang mga hukbo sa langit. Isaiah 30:15. Para po sa is, tanong, paano tatalunin ni Jehovah sa Armageddon ang mga kaaway niya? Paano tatalunin ng Diyos sa Armageddon ang mga kaaway niya? Pwede siyang gumamit ng iba't ibang paraan. Halimbawa, baka gamitin niya ang lindol, granizo, at kidlat. Baka paglaban-labanin niya ang kanyang mga kaaway. At baka gamitin niya ang kanyang mga anghel para lipulin ang masasama. Ano man ang gamitin ng Diyos, mananalo siya. Lahat ng kaaway niya ay mapupuksa. At ang lahat ng matuwid ay maliligtas. Ano muna ang mangyayari bago ang Armageddon? Para po 7 at 8, tanong sa A. Ayon sa 1 Tesalonica 5:1-6, anong kakaibang proklamasyon ang gagawin ng mga leader ng mga bansa? Tanong sa B. Bakit mapanganib ang kasinungalingang ito? Sisigaw muna ng kapayapaan at katiwasayan bago ang araw ni Jehovah. Mababasa sa 1 Tesalonica 5:1-6. Kung tungkol sa mga panahon at kapanahunan, mga kapatid, hindi na ito kailangang isulat sa inyo. Dahil alam na alam ninyo na ang pagdating ng araw ni Jehovah ay kagayang kagaya ng magnanakaw sa gabi. Kapag sinasabi na nila, kapayapaan at katiwasayan, biglang darating ang kanilang pagkapuksa, gaya ng kirot na nadarama ng isang babaeng manganganak at hinding-hindi sila makatatakas. Pero wala kayo sa kadiliman, mga kapatid. Kaya hindi kayo gaya ng mga magnanakaw na magugulat sa pagdating ng araw na iyon, dahil kayong lahat ay anak ng liwanag at anak ng araw. Wala tayo sa panig ng kadiliman o gabi. Kaya huwag na tayong matulog gaya ng ginagawa ng iba, kundi manatili tayong gising at alerto. Sa 1 Tesalonica 5:2, ang araw ni Jehovah ay tumutukoy sa malaking kapighatian. Apokalipsis 7:14. Paano natin malalaman kung magsisimula na ang kapighatiang ito? May sinasabi ang Biblia tungkol sa isang kakaibang proklamasyon. Ito ang magsisilbing hudyat ng malaking kapighatian. Ito ang inihulang pagsigaw ng kapayapaan at katiwasayan. Bakit isisigaw iyan ng mga leader ng mga bansa? Makikibahagi ba ang mga leader ng relihiyon? Posible. Pero ang proklamasyong ito ay isa na namang kasinungalingan mula sa mga demonyo. At mapanganib ito dahil paaasahin ito ang mga tao na magkakaroon ng katiwasayan. Pero ang totoo, hudyat na pala ito ng malaking kapighatian. Oo, biglang darating ang kanilang pagkapuksa, gaya ng kirot na nadarama ng isang babaeng manganganak. Paano naman ang mga tapat na lingkod ni Jehovah? Baka magulat pa rin sila sa biglang pagdating ng araw ni Jehovah, pero nakahanda sila. Para po 9, tanong, pupuksain ba ng Diyos ang sanlibutan ni Satanas sa isang pagkakataon lang? Ipaliwanag. Hindi pupuksain ni Jehovah ang buong sanlibutan ni Satanas sa isang pagkakataon lang, gaya ng ginawa niya noon sa panahon ni Noe. Sa halip, mangyayari ang pagpuksa sa dalawang yugto. Una, pupuksain niya ang Babilonyang Dakila, ang pandaigdig na imperyo ng huwad na relihiyon. Pagkatapos, sa Armageddon, pupuksain niya ang iba pang bahagi ng sanlibutan ni Satanas, kasama na ang politika, militar at komersyo. Talakayin natin ang mga detalye sa dalawang mahahalagang pangyayaring ito. Para po Jis, tanong, Ayon sa Apokalipsis 17:1-6 at 18:24, bakit pupuksain ni Jehovah ang Babilonyang dakila? Ang hatol sa maimpluwensyang babaeng bayaran. Mababasa sa Apokalipsis 17:1-6. Lumapit sa akin ang isa sa pitong anghel na may pitong mangkok at sinabi niya sa akin, "Halika, ipapakita ko sa iyo ang hatol sa maimpluwensyang babaeng bayaran na nakaupo sa maraming tubig." At nakita ko na ang babae ay lasing sa dugo ng mga banal at sa dugo ng mga saksi ni Jesus. Nang makita ko siya, gulat na gulat ako. Sa 18:24, "Oo, nakita sa kanya ang dugo ng mga propeta at ng mga banal at ng lahat ng pinatay sa lupa. Nilapastangan ng Babilonyang dakila ang pangalan ng Diyos. Nagturo siya ng mga kasinungalingan tungkol sa Diyos. Gaya ng immoral na babae, nagtaksil siya kay Jehovah nang suportahan niya ang gobyerno ng tao. Ginamit niya ang kanyang kapangyarihan at impluwensya para pagsamantalahan ang mga miyembro niya. At pinadanak niya ang dugo ng marami, kasama na ang mga lingkod ng Diyos." Paano pupuksain ni Jehovah ang Babilonyang dakila? Para po 11, tanong, ano ang kulay iskarlatang mabangis na hayop at paano ito gagamitin ng Diyos laban sa Babilonyang dakila? Pupuksain ni Jehovah ang maimpluwensyang babaeng bayaran sa pamamagitan ng 10 sungay ng kulay iskarlatang mabangis na hayop. Ang mabangis na hayop na ito ay kumakatawan sa United Nations. Ang 10 sungay ay kumakatawan sa kasalukuyang mga gobyerno na sumusuporta sa organisasyong ito. Sa takdang panahon ng Diyos, sasalakayin ng mga gobyerno ang Babilonyang dakila. Gagawin nila siyang wasak at hubad sa pamamagitan ng pagsamsam sa kayamanan niya at paglalantad sa kanyang kasamaan. Apokalipsis 17:3-16. Magugulat ang mga taga-suporta niya sa mabilis na pagkapuksang ito na parang isang araw lang. Dahil matagal na nitong ipinagyayabang, "Ako ay isang reyna at hindi ako byuda at hindi ako kailanman magdadalamhati." Apokalipsis 18:7-8. Para po 12, tanong, ano ang hindi hahayaan ni Jehovah na gawin ng mga bansa at bakit? Hindi hahayaan ng Diyos na puksain ng mga bansa ang kanyang bayan. Ipinagmamalaki nilang taglay nila ang pangalan ng Diyos at sinunod nila ang kanyang utos na lumabas sa Babilonyang dakila. Nagsisikap din silang tulungan ng iba na lumabas sa Babilonyang dakila. Kaya hindi madadamay sa mga salot niya ang bayan ni Jehovah. Apokalipsis 18:4. Pero masusubok pa rin ang pananampalataya nila. Para po 13, tanong sa A, sino si Gog? Tanong sa B, ayon sa Ezekiel 38:2-9, bakit lulusubi ni Gog ang bayan ng Diyos? Ang paglusob ni Gog. Mababasa sa Ezekiel 38:2-9. Anak ng tao, titigan mo si Gog ng lupain ng Magog, ang pangunahing pinuno ng Mesek at Tubal, at humula ka laban sa kanya. Bibigyang pansin ka pagkalipas ng maraming araw. Sa huling bahagi ng mga taon, lulusubin mo ang lupain ng bayan na naibalik at nailigtas mula sa espada na tinipon mula sa maraming bayan at dinala sa mga bundok ng Israel na matagal na naging wasak. Ang mga nakatira sa lupaing ito ay inilabas mula sa ibang bayan at lahat sila ay naninirahan ng panatag. Lulusubin mo silang gaya ng bagyo at tatakpan mo ang lupain na gaya ng mga ulap, ikaw at ang lahat ng hukbo mo at ang maraming bayan na kasama mo. Matapos mapuksa ang lahat ng huwad na relihiyon, ang bayan ng Diyos na lang ang matitira, gaya ng isang punong na natiling nakatayo sa kabila ng napakalakas na bagyo. Siyempre, magiinit sa galit si Satanas. Kaya gagamit siya ng maruruming mensahe o maling impormasyon mula sa mga demonyo para udyokan ang koalisyon ng mga bansa na lusubin ang bayan ni Jehovah. Apokalipsis 16:13-14. Ang koalisyong ito ay tinatawag na Gog ng lupain ng Magog. Kapag nilusob na ng mga bansa ang bayan ni Jehovah, magsisimula na ang digmaan ng Armageddon. Deskripsyon ng larawan para sa parapo 13. Lumulusob ang mga pulis sa bahay ng isang pamilyang Kristiyano na nagtitiwalang alam ni Jesus at ng mga anghel ang nangyayari. Ayon sa caption, nasaan man ang mga lingkod ng Diyos, magtitiwala sila kay Jehovah kapag lumusob na si Gog. Parapo 14, tanong, ano ang malalaman ni Gog? Magtitiwala si Gog sa lakas ng tao sa kanyang hukbong militar. Ikalawang Kronika 32:8. Magtitiwala naman tayo sa ating Diyos, si Jehovah. Pero iisipin ang mga bansa na kamangmangan niyon dahil ang Babylonian dakila na minsang naging makapangyarihan ay hindi na iligtas ng kanyang mga Diyos mula sa mabangis na hayop at sa sampung sungay nito. Apokalipsis 17:16. Kaya aakalain ni Gog na madali siyang magtatagumpay. Gaya ng mga ulap na tumatakip sa lupain, lulusubin niya ang bayan ni Jehovah. Ezekiel 38:16. Pero hindi niya alam na isang bitag iyon. Gaya ng paraon sa dagat na pula, malalaman ni Gog na si Jehovah pala ang kalaban niya. Para po 15, tanong, ano ang gagawin ni Kristo sa Armageddon? Ipagtatanggol ni Kristo at ng kanyang mga hukbo sa langit ang bayan ng Diyos at dudurugin nila ang hukbo ni Gog. Pero ano ang mangyayari sa mortal na kaaway ng Diyos, si Satanas, na nagsinungaling sa mga bansa at nagsulsol sa kanila na lusubin ang bayan ng Diyos sa Armageddon? Siya at ang kanyang mga demonyo ay ihahagis ni Jesus sa kalaliman at ikukulong sila roon ng 1,000 taon. Ang sumusunod ay karagdagang impormasyon. Maghanda na ngayon para sa Armageddon. Sinasabi sa atin ng Biblia ang mangyayari sa hinaharap. Isisigaw ang kapayapaan at katiwasayan, hahatulan ang maimpluwensyang babaeng bayaran at aatake si Gog ng lupain ng Magog. Alam nating magugulat dito ang sanlibutan. Ikaw, naisip mo na ba ang magiging reaksyon mo? Deskripsyon ng larawan para sa parapo 7 hanggang 15. Magkakaroon ng malalaking kaganapan sa sanlibutan. Tayo ay, una, makikibahagi sa ministeryo hanggat posible. Ikalawa, patuloy na mag-aaral ng Biblia. At ikatlo, patuloy na magtitiwala sa proteksyon ng Diyos. Sa pagpapatuloy, paano ka makakaligtas sa Armageddon? Para po 16, tanong sa A. Paano natin maipapakitang tayo ay nakakakilala sa Diyos? Tanong sa B. Sa Armageddon, ano ang mangyayari sa mga nakakakilala kay Jehovah? Baguhan man tayo sa katotohanan o hindi, dapat nating ipakita na tayo ay nakakakilala sa Diyos at sumusunod sa mabuting balita tungkol sa ating Panginoong Jesus para makaligtas sa Armageddon. Ikalawang Tesalonika 1:7-9. Kilala natin ang Diyos kung alam natin ang mga gusto, ayaw, at pamantayan niya. Ipinapakita rin natin kilala natin siya kung mahal natin siya at sinusunod at kung ibinibigay natin sa kanya ang ating bukod-tanging debosyon. Kapag ipinapakita natin kilala natin ang Diyos, ipapakita rin ng Diyos na kilala niya tayo o nalulugod siya sa atin. 1 Korinto 8:3. Kaya ililigtas niya tayo sa Armageddon. Para po 17, tanong, ano ang ibig sabihin ng pagsunod sa mabuting balita tungkol sa ating Panginoong Jesus? Kasama sa mabuting balita tungkol sa ating Panginoong Jesus ang lahat ng katotohanang itinuro ni Jesus na nasa salita ng Diyos. Sinusunod natin ang mabuting balita kapag isinasabuhay natin ito. Ibig sabihin, inuuna natin ang kapakanan ng kaharian, sumusunod tayo sa matuwid na pamantayan ng Diyos, at ipinapangaral natin ang kaharian ng Diyos. Kasama rin dito ang pagsuporta natin sa mga pinahirang kapatid ni Kristo habang ginagampanan nila ang mabibigat na atas. Para po 18, tanong, paano susuklian ng mga pinahirang kapatid ni Kristo ang kabaitang ipinakita sa kanila ng ibang mga tupa? Malapit nang suklian ng mga pinahirang lingkod ng Diyos ang kabaitang ipinakita sa kanila ng ibang mga tupa. Juan 10:16. Paano? Bago magsimula ang digmaan ng Armageddon, lahat ng 144,000 ay nasa langit na bilang mga immortal na espiritu. Magiging bahagi sila ng mga hukbo sa langit na dudurog kay Gog at poprotekta sa malaking pulutong ng bayan ng Diyos. Apokalipsis 7:9 at 10. Kaya isang napakagandang pribilehyo para sa malaking pulutong na suportahan ang mga pinahirang lingkod ni Jehovah habang nandito sila sa lupa. Paano tayo makakapanatiling tapat habang papalapit ang wakas? Para po 19 at 20, tanong. Paano tayo makakapanatiling tapat sa kabila ng mga pagsubok habang papalapit ang Armageddon? Sa mga huling araw na ito, maraming lingkod ni Jehovah ang dumaranas ng mga pagsubok. Pero pwede pa rin tayong maging masaya kahit nagtitiis. Malaking tulong kung magiging matyaga tayo sa taus-pusong pananalangin. Dapat din nating pag-aralan ang salita ng Diyos araw-araw at bulay-bulayin nito, kasama na ang mga kahangahangang hula na malapit ng matupad. Kung gagawin natin iyan at makikibahagi tayo ng lubos sa ministeryo, mapapanatili nating buhay ang ating pananampalataya at pag-asa. Isip-isipin kung gaano kakasaya kapag nawala na ang Babylonian dakila at kapag tapos na ang Armageddon. Isip-isipin din kung gaano kakasaya kapag naipagbangong puri na ang pangalan at soberanya ng Diyos. Kaya ang Armageddon ay magandang balita para sa mga nakakakilala sa Diyos, sumusunod sa Kanyang anak, at nagtitiis hanggang wakas. Paano mo sasagutin? Ano muna ang mangyayari bago dumating ang Armageddon? Bakit ang pagsigaw ng kapayapaan at katiwasayan ay mapanganib na kasinungalingan? Paano tayo makakapanatiling tapat kay Jehovah habang papalapit ang Armageddon? Awit bilang 143. Patuloy na magbantay at maghintay. Katapusan ng artikulo.